Dëgjues të nderuar, mirësi u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Procesi zgjedhor në Kosovë po vlerësohet i rregullt, mbi 32% e qytetarëve votuan deri në orën 15. Disa qytetarë shqiptarë pas votimit presin zhvillim ekonomik, kujdes shëndetësor dhe sundim të ligjit, ndërsa ata serbë përfaqësim më të lartë në kuvendin e Kosovës. Nga 3031 testime, 246 raste me COVID-19 në Kosovë. Serbia ja dorëzon Maqedonisë së Veriut dërgesën e parë të vaksinave. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me maska dhe duke mbajtur distancë, qytetarët e Kosovës po votojnë të dielën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare pas më pak se një vit e gjysmën nga zgjedhjet e fundit. Qendrat e votimit janë hapur në ora 7 dhe do të mbyllen në ora 19. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se deri në orën 15 pjesëmarrja në votime ishte mbi 32%. Të drejtë vote në këto zgjedhje ka 1.794.862 qytetarë, të cilët do të mund votojnë në 888 qendra të votimit me 2.382 vend votime në 38 komunat të Kosovës. KQZ ka certifikuar 28 subjekte politike për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës, 21 parti politike, 2 koalicione dhe 5 iniciativa qytetare. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike kemi kolegun Arton Kunushevci, i cili po e përcjell procesin zgjedhor. Përshëndetje Arton.
Përshëndetje e Kesrin për ju dhe dëgjuesit e radios.
Si është zhvilluar deri tash procesi zgjedhor dhe cilat janë të dhënat e fundit të KQZ-s për pjesëmarrjen në votime?
Ashtu si që thate dhe ju, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka konfirmuar edhe një herë në konferencën e fundit për media që kishte para pak qastësh, se qendrat e votimit në mëngjes janë hapur në kohën e parapar dhe si pas informacioneve të fundit, deri në orën 15 kanë marrë pjesë 32% e qytetarëve. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka më ka ftuar qytetarët edhe një herë që të votojnë dhe të respektojnë rregullat e pandemisë dhe gjatë ushtrimit së drejtës së tyre për votim. Procesi i votimit po mbahet në një mod të ftohtë kestren, disa rrugë në kryeqytet dhe trotuare janë të papastruara dhe vështirë është të ecet në to. Më herët edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se për shkak të kushteve të rënda atmosferike ka pasur vështirësi në komunikacion për gjatë përcjelljes së materialit zgjedhor në përtiza zona më të thella të vendit. Kestrin deri tash nuk është raportuar për ndonjë incident që ndërlidhet me procesin zgjedhor që mund të thuhet se ka penguar mbarvajtjen e procesit. Problemet më të shpeshta që është raportuar në orët e pasdites kanë qenë ato kur disa qytetarë kanë thënë se nuk kanë mundur të gjejnë emrat e tyre në listat e votuesve. Kestrin?
Arton, zgjedhjet po vëzhgohen ndër të tjera dhe nga koalicioni organizatave Demokracia në Veprim. Cilat janë vlerësimet e deri tashme të këtij koalicioni për procesin zgjedhor dhe të lutem ka pasur edhe një deklaratë të ambasadorit amerikan në Prishtinë lidhur me procesin zgjedhor nëse ke më shumë hollësi?
Koalicioni organizatave për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë, Demokracia në Veprim kanë njoftuar më herët se në bazë të dhënave që posedojnë nga vëzhguesi deri në orën 13 në zgjedhjet e parakoshme parlamentare kanë votuar 19.8% e votuesve. Vëzhguesit në këto zgjedhje po monitorohen edhe nga faktorë të tjerë dhe media të ndryshme ndërkombëtare. Vëzhgues në këto zgjedhje ka edhe të organizatave të tjera jo qeveritare. Sipas Demokracisë në Veprim deri në orën 13, në 26% e vetëvotimeve është raportuar për zbatimin e pjesëshëm të masave për parandalimin e përhapjes së Covidit gjatë votimit, ndërsa 1% e vetëvotimeve këto masa nuk i kanë respektuar fare. Koalicioni i organizatave për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë, Demokracia në Veprim kanë njoftuar se në bazë të dhënave që kanë marrë nga vëzhguesit e saj në terren 97% e vendvotimeve janë hapur me kohë, ndërsa 3% pas orës 7:15 minuta. Kështrin, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë ka pranuar rreth 43.477 pakume flet votime të dërguara me post nga nga qytetarët që jetojnë jashtë vendit. Si që përmendit edhe ju, Kestrin, ambasadori Amerikan në Prishtinë, Filip Kosnet, tha se i takon popullit e Kosovës që të vendose si do duket qeveria e re e Kosovës. Kosnet tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përkushtuara që zgjedhjet e parakoshme të ditës së sotme të jenë të lira dhe të sigurta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përkushtuar që të shohin zgjedhjet e lira, fair dhe të sigurta, por nëse dikush u thot se SBA-ja ka ndonjë rezultat të parapëlqyer, thjesht kjo nuk është e vërtetë, ka thënë ambasadori amerikan Kosnet, duke ftuar dhe inkurajuar qytetarët që të ushtrojnë të drejtën e tyre të votimit. Kujtojmë se zgjedhjet e parakoshme parlamentare po mbahen pasi me 21 vjetor 2021, gjykata kushtetuese tha se qeveria e Kosovës e u thehur nga Abdullah Hoti ishte zgjedhur në mënyrë jo kushtetuese.
Faleminderit Arton, ishte kolegu Arton Konushevci me informacionet e fundit nga votimet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Më shumë informacione mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa qytetarë të Kosovës të komunitetit shqiptar, të cilët kanë votuar në zgjedhjet parlamentare, thonë se presin ndryshime në aspektin ekonomik, shëndetësi dhe në sundimin e ligjit. Edhe qytetarë që banojnë në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës kërkojnë hapësirë më të madhe të këtij komuniteti në kuvendin e Kosovës. Gazetarja Nadi Ahmeti sjell anketën me qytetarët.
Rreth 1.8 milion qytetarë të Kosovës janë thirrur për të votuar në zgjedhjet parlamentare të dielën. Disa nga ata që kanë votuar i thanë Radios Evropa Lirë se presin krijime të vendeve të punës, luftim të korrupsionit dhe investime në shëndetësi. Sebihara Magjiku, qytetare nga Prishtina, shpreson se pas zgjedhjeve të realizon premtimet e paraqitura nga partitë politike.
E kemi pa që gjatë fushatës kam pasur shumë premtime, uroj që të dhe atë që premtojnë dhe të përmbushin, ndërsa qytetarët të vedisohen të kërkojnë llogaridhënie nga ata të cilët i votojnë.
Granit Zogjani ka ardhur nga shteti Zvicrës për të marrë pjesë në procesin zgjedhor. Pas votimit në njën nga qendrat e votimit në kryeqytet, ai tha se pret zhvillim ekonomik.
Na presmi me këto zgjedhje sinqeresht me pas ndryshime të mëdha, sidomos në ekonomi, në arsim edhe në drejtësi. Shpresojmë këto të jenë fillimi i mirë.
Mus Hoti, pensionist, pas formimit të qeverisë së re, pret rritje të pensioneve mujore.
Po pres diçka më nai rrit, diçka pensionet se i kem dofta, edhe më bo mirë për këtë popull, për rinje, për krejt.
Rritje të shkallës së punësimit edhe përmirësim të gjendjes në sektorin privat, pretën nga këto zgjedhje Sebahate Gërbeshi.
Presim rezultatet më të mira në ekonomi dhe në bizneset private.
Zgjedhjet e përgjithshme parlamentare po zhvillohen edhe në komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Në këto zgjedhje, 10 qytetarë nga Mitrovica e Veriut në qendrat e votimit kanë shkuar në mënyrë të organizuar të prirën nga zyrtar të partisë Lista Serbe. Miodrag Radomirović, qytetar nga kjo komunë, pret përmirësim për komunitetin serb në Kosovë. Pres përmirësim për komunitetin serb në Kosovë. Për këtë arsye votuam, që të bëtë më mirë dhe thjesht në këtë mënyrë me praninë tonë edhe në politikë të luftojmë për mbijetesë.
Očekuje se pre svega boljitak za srpsku zajednicu, zato smo izašli na izbore da nam bude bolje i da.
Kurse Daniela Savić thot se arsye votimit është që dhe fëmijët e tyre të vazhdojnë jetën në Kosovë.
Naša deca budu ta koja će nastaviti dalji život ovde kod nas.
Dua që fëmijët tanë të jenë ata që do të vazhdojnë jetën e tyre këto, në këtë vend, pikrisht sepse Serbia këtë e pretën nga ne. Nëse ata na japin kaq shumë mbështetje, unë dua që ajo mbështetje të kthehet. Sanja Lazerović, po ashtu nga Mitrovica e Veriut, pret përfaqësim më të madh në kuvendin e Kosovës nga komuniteti serb.
I ja mislim da su parlamentarni izbori, pogotovo za srpsku zajednicu, od velike važnosti.
Unë mendoj se zgjedhjet parlamentare, posaçërisht për komunitetin serb, janë të një rëndësie të madhe, sepse pres që të kemi numër më të madh të përfaqësuesve në kuvend, të cilët do punojnë për interesat edhe të ardhmen tonë. Këto janë zgjedhjet e para në veri që nuk organizon me mbështetjen Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 28 subjekte politike për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Republikës politike së Kosovës. 21 parti politike, 2 koalicione dhe 5 iniciativa qytetare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë përmes ekipeve mobile ka bërë të mundur që edhe personat e prekur me COVID-19 mund të votojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Mbi 140 ekipe mobile kanë shkuar në shtëpitë e personave të prekur me COVID-19 dhe që janë të izoluar në shtëpitë e tyre. Radio Evropa Lirë ka përcjellë nga afër punën e njërit prej këtyre ekipeve në Prishtinë. Kolegu Taulan Teçenaj e ka përgatitur kronikën.
Korridoret e ngushta të sallës njëtëtori në Prishtinë shërbyen të dielën si hapësirë që ekipet mobile të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të bëhen gati për të dalë në teren. Me veshje të bardha për të mbrojtur nga COVID-19, ekipet mobile të ndara nga 4 persona kanë shkuar në shtëpitë e personave që janë të prekur me koronavirus dhe që poshërohen në shtëpitë e tyre. Tre nga antarët e ekipit janë vëzhgues dhe një infermiere. Pjesë e ekipit është po ashtu edhe një policë. Të gjithë së bashku futën e kombibusin që do t'i dërgojnë në adresa të ndryshme. Pas borës së madhe që kishte mbuluar rrugët e Prishtinës, telashe tjetër ishte gjetja shtëpive të votuesve. Infermierja qendresa Rastelica, që është pjesë e ekipit, tregon për Radio Evropa e Lirë se do të shkojnë në 30 shtëpi apo banesa të ndryshme të Prishtinës.
Ata po ndihen shumë të lumtur për faktin që na jemi të shku në shpe edhe nuk është të ju shku vota dëmë, do me thonë.
Ata trokitën në shumë dyje në qendër të Prishtinës dhe lagjen të pane. Maskat, dorzat dhe dezinfektuesi janë të pashmangshëm në secilën shtëpi. Kutia e votimit dhe kabina prej letre vendoseshin në mes të dhomës, në mënyrë që personat me COVID-19 të mund të votojnë. Infermierja qendresa Restelica tregon se gjatë takimit me qytetarët kanë respektuar masat e vendosura nga institucionet shëndetësore.
Gjithmonë po shkojmë duke mbajtur distancën, pra jemi ekipi mobil që kemi dalë në teren, zakonisht e pacientat me COVID që janë të infektuar dhe për shkak pa mundësisë për me dalë jashtë, por mos me infektuar persona të tjerë, domethënë jemi detyru që na me dalë se kemë mobil me shkuna për banesat e tyre ose vend banimet e tyre për mja marë votën.
Nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se gjatë ditës së zgjedhjeve, mbi 120 ekipe mobile është planifikuar të shkojnë në adresë të personave që janë pozitiv me COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës Valbon Krasniqi ka thënë në një intervistë për Radio Evropa Lirë se në javët e ardhshme mund të ketë rritje të shkallës infektimit me koronavirus. Krasniqi nuk ka dashur të komentojë lehtësimin e masave, por ka thënë se aktualisht situata me koronavirus është më mirë se sa muajt e kaluar dhe se numri prej rreth 500 pacientëve të hospitalizuar është nën kontroll. Intervistën e ka realizuar kolegja Luljeta Krasniqi.
Zoti Krasniqi, si është gjendja në Kosovë sa i përket virusit me COVID-19 dhe sa po arrijet të menaxhohet situata?
Po, siç kemi qenë të informuar në vazhdimësi, se do mos këtë muaj në fundit, ne kemi një situatë më të qetë për sa i përket situatës epidemiologjike të COVID-19 në Kosovë, përfshirë këtu edhe menaxhimit klinik të rasteve. Kur jemi tek menaxhimi klinik i pacientëve prekur nga COVID, ne gjatë tyre 3 javë të fundit kemi pas numër më të vogël të pacientëve të shtrirë. Numri tyre është sjell ndikon rreth 480 deri në 580 pacientë të shtrirë nëpër të gjitha spitalet e përgjithshme dhe në klinikat e qendrës klinike universitare. Si rezultati i kësaj situate, ju e dini që para një muaji, saktësisht në 5 janar, kemi rikthyer të gjitha shërbimet specialistike nëpër ambulancat specialistike dhe pashtu kemi rikthyer edhe programet elektive kirurgjike, pra operacionet në për limite caktuara dhe kemi vazhduar në rikthime graduale të gjitha shërbimeve. Pashtu kemi arritur që edhe klinikat internistike të lirojnë nga pacientet me COVID në Shqipukë dhe ato klinika, përshin klinike në gastroenterologjisë, të reumatologjisë, nefrologjisë, në klinës, janë rikthyer shërbimeve për pacientet e tyre.
A ka bërë që kjo situatë e qetë që po paraqitni ju, qeveria në detyrë të merë masa lehtësuese kundër COVID-19?
Ne situatën e kemi më të mirë, më të favorshme se sa muajt e kaluar. Ju e dini që muajin nëntor dhjetor ishte një zakonisht të rënd për sistemin tonë shëndetësor. Në javën e fundit të nëntorit numri pacientëve në klinikat tona kishte arritur deri në 1010. Edhe ky numër prej 3500 rasteve ende është i lartë, mirë po është i menaxhueshëm dhe kemi nën kontroll situatën aktualisht.
Prisni që të ketë rritje të numrit të rasteve në javët në vijim?
Ne po përcjellim me vëmendje situatën epidemiologjike në nivel vendi dhe jo vetëm në vend, por edhe në shtetet të vendeve më të gjatë. Ne jemi të shqiptarë që në shumicën e shteteve, shumica shteteve janë duke përjetuar një val, do të thonim, të rasteve me numër të madh të infektuarve, nëse marrim parasysh ngjarjet e cilat kanë ndodhur në vendin tonë kohëve të fundit, përfshirë edhe rikthimin e nxënësve në shkolla, më pastaj fushata e partive politike, turbimet në masë, ne mund të presim që mund kemi raste të gjatë në vazhdim. Si do qofë, një duhet ka përcjellim në vëmendje këtë situatë dhe ka shiqë të ngjarje të reagojnë pastaj me kohë.
Kosova tani ka filluar trajtimin e pacientëve me COVID-19 dhe me plazmën konvalescente. Si po vazhdon ky trajtim? A prisni rezultate të efektshme?
Është duke shkuar jashtëzakonisht mirë edhe ne si Kosovë si shëndetësi duke përcjellur të arriturat në nivel shkencor. Kemi filluar të trajtojmë pacientët me plazmë konvalescente. Po çka është kjo plazmë? Është plazma e personave të cilët e kanë kaluar COVID dhe të cilët kanë arritur të krijojnë antitrupa. Deri më tani nuk kemi parë ndonjë efekt të dëmshëm, por për efektet terapeutike kësaj mbetet të shihet në vazhdim pasi është edhe herë të thuhet konkretisht.
A janë bërë të gjitha përgatitjet, kushtet që në momentin kur vjen vaksina të fillohet me vaksinimin?
Po, qeveria me ku ka marrë masat, ka hartuar planin detalj të vaksinimit, përfshirë grupet e para me cilët dhe të fillohet vaksinimi, ka siguruar zinxhirin e ftoftë, ashtu të quajtur në mjekësi, pra aparaturën apo frigoriferet e nevojshëm për të ruajtur vaksinën në kushte çfarë kërkohet, ka përcaktuar edhe ambientet spitalore dhe ambientet e tjera ku do të bëhet vaksinimi dhe tani vetëm pritet ardhja e vaksinës.
Doktor, pasi të filloj vaksinimi, kur mund të themi se do të kthehemi në normalitet?
Atë që kemi mësuar tash një vit që nga fillimi pandemisë COVID-i kemi mësuar që do të jemi shumë të kujdesshëm me parashikime për sa i përket pandemisë COVID. Ende mbetet të shihet efekti vaksinës në nivel global dhe ende mbetet të shihet dobësimi eventual i virusit për gjatë një viti sa ka qarkulluar në botë.
Intervistën e plot me drejtorin e përgjithshëm të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës Valbon Krasniqi mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në Lumin Drini i Bardh në Prizren pritet që të ndërtohet një hidrocentral. Komuna e Prizrenit ka njoftuar se dëgjimi publik për këtë projekt do të mbahet me 25 shkurt. Aktivistët kërkojnë nga autoritetet komunale qendrore që të mos lejojnë shkatrimin e shtratit dhe ambientit përreth. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Ka disa vite prej se Arjan Krasniqi organizon aktivitete me turist në shtratin e Lumit Drini i Bardh në Prizren. Ajo është pjesë e klubit të kajakut Lumbardhi dhe përmes këtij klubi gjatë gjithë vitit organizon shëtitje me kajak në përshtratin e Lumit Drini i Bardh. Në fillim të shkurtit Arjani është çuditur kur në webfaqen e komunës së Prizrenit pa të publikuar një njoftim për një debat publik për mundësinë e ndërtimit të një hidrocentrali në shtratin e këtij lumi.
Lajmërimin për dëgjim publik me të thënë drejtën e kemi pa me një rezervë dhe me breng, sepse po shohim domethënë edhe në region, edhe në Kosovë ka shumë telashe domethënë me këto projekte që bëhen për hidrocentrale. Domethënë shohim raste kur kompanit nuk po i zbatojnë kushtet e kontratës të cilat i kanë dhënë edhe bën krijon probleme pastaj më të mëdha.
Ai thotë se një prej shqetësimeve kryesore të qytetarëve të Prizrenit është fakti se dëgjimi publik për këtë projekt është lënë në një kohë kur Kosova është në fazë të ndrimit të pushtetit. Kjo sipas tij largon vëmendjen nga ky projekt që parashihet të ndërtohet në shtratin e lumit më të madh të Kosovës.
Pa dimna dhe sa kemi pa dhe sa kemi shfletu është dige madhe edhe për në konsultat tona që kemi pas me njohës, do më thonë, të fushës, në kanë thonë që ka aspekti mjedisor, kjo është diçka për të shqetsu.
Në katër shkurt, Komuna e Prizrenit njoftoi se do të mbahet debati publik për raportin e vlerësimit të ndikimit në mjedis për ndërtimin hidrocentralit Ekodri në lumin Drini i Bardh. Debati do të organizohet në fshatin Dobrusht dhe të pranishëm do të jenë edhe përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit. Në bazë të dokumenteve të publikuara nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, hidrocentrali Ekodri do të jetë e tipit dig. Në raport në vlerësimit të ndikimit në mjedis për hidrocentralin e Kodri, thuhet se zbatimi i projektit nuk do të ketë pasojë negative të mëdha në mjedisin e zonës. Radio Europa e Lirë ka provuar që të flasë me përfaqësuesit e kompanisë e Kodri, por numri publikuar në websajtin e Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve nuk ka qenë i qasshëm. Ko më parë, kryetari komunës së Prizrenit Mytahir Askuka kishte lëshuar një reagim kundër iniciativave për ndërtimin e hidrocentraleve në këtë qytet. Ardian Ndreca, aktivist i grupit për mbrojtjen e ujrave dhe mjedisit, thotë se duhet marrë me dyshim konstatimet e raportit të vlerësimit për projektin e ndërtimin të këtij hidrocentrali.
Ajo që është shumë brengosur për neve është hidrocentrali me digë dhe kjo është mënyra më e keqe e mundshme ndërtimit të një hidrocentrali, sepse ndalon rrjedhën ekologjike komplet të lumit, ndalon rrjedhjen e sedimenteve, pengon lundrimin e peshqve, por në anën tjetër po ashtu kjo do të ndikojë edhe në turizmin e asaj zone ku ka potencial për turizëm.
Disa vite rreth u kundërshtua ndërtimi disa hidrocentraleve në Grykën e Deçanit. Atje tani janë të ndërtuar 4 sosh. Adem Lusha, i aktivist nga Deçani, thot se çdo iniciativë për ndërtimin e hidrocentraleve në Kosovë duhet përcjell me kujdes të shtuar, ndryshe sipas tij do të shkaktohen dëme të pariparueshme ambientit.
Investimet që kanë ndodhur në Kosovën e Deçanit është shembulli më i mirë se si nuk duhet lejuat të ndërtuar në komunat tjera e hidrocentrale si ku se ndërtuar në Deçan. Gjatë sezonës dhe kompost që mështë të ketë pik ujë në përshtatën e lumit që të tëtë on asë respektimi i minimumet ekologjik që parashirët si pasë direktiva të bashkimit Europian.
Një iniciativë për ndërtimin e hidrocentraleve para 2 vitesh ishte edhe në qytetin e PES. Mirë po kundërshtimi i madh qytetarë dhe i autoriteteve komunale bëri që iniciativa të parandalohej. Për disa vite rresht kanë protestuar kundër hidrocentraleve edhe banorët të Shtërpses. Përkundër protestave dhe reagimeve të shumta të organizatave të shoqërisë civile, punimet në kundalen dhe hidrocentralet në këtë rjedh janë afër përfundimit. Rreth 95% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga thëngjilli, ndërsa vetëm 2.7% nga hidrocentralet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ende nuk dihet se kur do të fillojë reduktimi prej 20% të punësuarve në administratën shtetërore në Maqedoninë e Veriut, ashtu siç ishte premtuar nga ana e partive politike. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se është vështirë të ndodhin punësime të reja për shkak të krizës së pandemisë. Raporti i Zërjeta Hajroja Jagës.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk jep detaje se kur do të fillojë realizimi i premtimit për zbarkimin e administratës së shtetit për 20%, ashtu siç ishin zotuar partitë që përbëjnë shumicën gjatë fushatës zgjedhore. Nga Ministria për Shoqëri Informative dhe Administratë deri në botimin e këtij teksti nuk janë përgjigjur pyetjes se sa është numri i të punësuarve të cilët kanë kaluar në sektorin real, ashtu siç ishin zotuar. Drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Drilon Iseni, për Radio Evropa e Lirë, thosë se në vazhdimsi është folur që një pjesë e administratorëve të kalojnë në sektorin real, por shton ai se gjithçka rreth kësaj ka mbetur në nivel diskutimesh pa patur një dokument final në bazë të cilit do të veprohej.
Vlerësojmë se vendimi i qeverisë është të ruaj qetësinë sociale, qetësisht mos reflektojnë në rritingun e saj politik. A ka komuniteti biznesit hapësirë të pranojë në punës nga qeveria në këtë fazë? Unë pensoj se jo, për faktin se Tani për shkak të pandemisë shumë vende pune janë humbur.
Ndryshe sipas të dhënave nga regjistri i punonjësve në sektorin publik, mosha mesatare të punësuarve në sektorin publik është 46 vjeç, ndërsa gati 30% e numrit të përgjithshëm të punësuarve është në moshën 46 deri në 55 vjeç. Ndërkohë që brenda 3 viteve të fundit administrata e Maqedonisë së Veriut është rritur për 4000 administratorë të rinj, edhe pse partitë në pushtet gjatë fushatës zgjedhore thanë se do të ulin numerin e administratorëve për 20% në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian për një administratë vogël por efikase e cila do të jetë në shërbim të qytetarëve. Qeveria arsyetohet se janë punësuar kuadër specifik që kanë munguar në dikasteret të caktuara, ndërsa nga sektori civil theksojnë se administratorë shfrytëzohen si monedh për të shpërblyer për krahasit partijak. Bojan Kordalov, ekspert për media, thot se mungon presion i opinionit publik përsa i përket manipulimit të kritereve për punësim në administrat. Përderisa qytetarët kur shkojnë tek një sportel apo institucion shtetror, nuk reagojnë kur nuk e marrin shërbimin e duhur, deri në atë kohë edhe drejtuesit e institucioneve do të jenë komod, përkatësisht autoritetet e shtetit nuk do të ndjehen përgjegjës për zgjerimin e administratës me personel jo adekuat, thot Kordalov. Çështja e administratës është notuar dhe nga Komisioni Evropian për pjesën e departizimit. Janë mëse të nevojshme për pjeket për të përmisuar përgjegjësinë administratës si dhe të parandalohet politizimi i saj, theksohet veçtjerash në raportin e fundit të Komisionit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri në detyrë i shëndetësisë në Kosovë Armen Zemaj ka njoftuar se janë regjistruar edhe 246 personat infektuar me koronavirusin e ri. Shifra bazohet në testimet e 3031 mostrave. Të dielën sipas Zemajt nuk është regjistruar asnjë rast i vdekjeve nga koronavirusi i ri. Më vonë, të dielën Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi se gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 201 pacient, derisa numri i përgjithshëm i shëruarve deri më sot është gjithsej 55761, kurse numri i rasteve aktive është 7036. Rastet e para me koronavirus Kosova i regjistroi më 13 mars 2020, që atëherë Kosova ka shënuar 64341 rastet e të infektuarve, prej tyre 1544 pacient kanë vdekur. Maqedonia e Veriut ka pranuar dielën vaksinat e para kundër COVID-19 që janë donacion nga Serbia. Bëhet fjalë për 4680 dozat vaksinës të kompanisë Pfizer-BioNTech nga rreth 8000 sa janë premtuar nga autoritetet serbe. Dërgesa duhet të arrinte të hënën, por ishte shtyrë për shkaqe teknike për shkak të harmonizimit të dokumentacionit teknik dhe kërkesave të kompanisë amerikane. Kjo ngjarje është rezultati i mirësisë dhe mbështetjes së ndërsjellë midis dy shteteve tona, si dhe mirëkuptimit me situatën në cilat ndodhet e gjithë bota, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev në vend kalimin kufitar Tabanovc gjatë pranimit të vaksinave nga Serbia. Forcat turke kanë gjetur trupat e 13 shtetasve turqë të rëmbyer nga kryengricit kurd në Irakun Verior, tha të dielën ministri turk i mbrojtjes Hulusi Akar. Turqia tha se trupat u gjetën në rajonin Gara afër kufirit turk gjatë një operacioni kundër Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit. Trupat u gjetën gjatë kërkimeve me një shpellë, tha Akar. Viktimat ishin vrarë në fillim të operacionit për të kapur kompleksin e shpellës, thakar, duke shtuar se gjithë terroristët në shpellë janë neutralizuar. Identiteti shtetasve turqë nuk u zbuluar për arsye sigurie. Operacioni i forcave turke çoi në vdekjen e 48 militantëve të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, duke përfshirë 3 anëtar të lartë. Sipas ministrit Takar, 3 pjesëtar të forcave turke vdiqën gjatë operacionit. 10 ramira njerëz janë vrarë, që kur PKK, e cila është shpallur një organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, filloi një kryengritje në rajonin juglindor me shumicë kurde në Turqi më 1984. Izraeli po planifikon që rreth datës 9 mars të rihap restoranet si pjesë e një kthimi gradual në normalitet pas disa muajsh në izolim për shkak të pandemisë së COVID-19. Ky vend prin në botë për vaksinimin e popullsisë kundër koronavirusit. Deri më tani 41% e izraelitëve kanë marrë pak të një dozë të vaksinës. Izraeli ka thënë se do të rihap pjesërisht hotelet dhe palestrat me 23 shkurt për personat që janë vaksinuar dhe për ata që kanë fituar imunitet pas janë shëruar nga COVID-19. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me trejat në Kosovë rënda, po vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme.